chutilo vám jedlo? Mali ste pekné pobede? Dúfam, že ste sa moc nenajedli. Lebo chápete, že ak ste sa moc najedli, viete, čo sa stane teraz na tomto stretnutí? Tak pri mne zaspíte. Viete, je veľmi zaujímavé pozerať na ten proces odtiaľto. Najprv sa viečka stávajú ťažkými. A potom hlava ide dole. A potom už spíte. Viete, v tomto je fyziologická príčina. Ak váš žalúdok dostane viac jedla, ako je schopný prijať, tak potom bude potrebovať viac krvi, ako je schopný dodať. A to spôsobí, že mozog nebude mať dostatok krvi, ktorú potrebuje, no a potom vás to uspáva. No a vy sa potom cítite veľmi ospatý. Toto som mal vraviť, ale pred jedlom, nie teraz. No ale teraz budeme vedieť, kto sa prejedol však. Buďte požehnaní, strašne by som si prijala, aby ste mohli pochopiť a prijať dôležité pravdy, s ktorými sa teraz chcem s vami podeliť. Ale predtým, ako začneme opäť študovať Genesis 3, tak dovolte mi podeliť sa s piesňou. A táto pieseň je takmer osobnou mojou skúsenosťou. A má názov On je všetkým pre mňa. A to sa týka môjho pána. A môžem úprimne povedať, že on je pre mňa všetkým. Vždy som to nemohol povedať. Vyrástol som v dome kazateľa a misionárov. Takže som vyrástal s tým, že som vedel mnoho o Ježišovi. Ale nepoznal som ho osobne ako môjho najlepšieho priateľa. A o tom to hovorí tá pieseň. Hovorí o tom, že som poznal Krista rozumom, ale nie významný a osobný vzťah s ním. Až dokým som sa osobne nespoznal s tou milujúcou osobou. A keď máme tento vzťah, tak túto skúsenosť, tak potom kresťanská skúsenosť sa stáva dôležitou a živou. Do, Ale dokým sa toto nestane, tak je to len nejaká prázdna forma. Je to niečo, čo je požadované, aby ste robili. Je pre mňa všetkým. Niečo mu tam nefunguje. Skutočne, priatelia, z hĺbky srdca je pre mňa všetkým. Milujem môjho pána. A milujem ho, pretože on ma najskôr miloval. A čím viac objavujem, ako veľmi ma on miloval, tým viac ho môžem ja milovať. A ja verím tomu, že budeme objavovať Božiu lásku počas celej večnosti. A z tohto dôvodu budeme môcť stále vo večnosti rásť v našej láske k nemu. Aká úžasná možnosť stráviť večnosť. Rásť v láske k nášmu pánovi Ježišovi Kristovi a k jeho otcovi a nášmu otcovi. Prosím, nenechajte si uísť túto príležitosť, priatelia. Viete, ak sa chceme naučiť rásť v láske k Bohu počas celej večnosti, tak sa to musíme naučiť aj teraz v čase.
it's not natural. It is not natural for us to love God.
Pre nás nie je prirodzené milovať Boha.
Ever since the fall, in fact, it is natural for us to hate God.
A od pádu je pre nás prirodzené v skutočnosti nenávidieť Boha. To je prirodzené. Spomínate si, keď človek zhrešil, tak sebectvo sa dostalo do jeho srdca. Koho teraz človek miluje na prvom mieste po páde? Samého seba. A celý život sa pokúša uspokojiť svoje potreby, seba, starať sa o seba. A prirodzene nemá žiadnu lásku k Bohu. Ale môže a musí byť zmena v tomto stave, a to nadprirodzená. Táto zmena je taká radikálna, že tí, ktorí ju prežili, tak hovoria, že sú znovu zrodení. A v Biblii sú nazývaní novým stvorením. Sú úplne iní, ako boli prirodzene. A viete, táto skúsenosť byť znovu zrodený nie je veľmi bežná medzi ľuďmi. A dokonca to nie je ani také bežné v zboroch, v cirkvách. Prosím, buďte opatrní, aby ste si nenahovárali, že len za to, že ste členom cirkvi, že ste znovu zrodení. Viete, a je to celkom možné, a znovu to viem z osobnej skúsenosti. Viete, je možné, že ste členom cirkvi a ľudia vás rešpektujú, a to mnoho rokov, ale stále nie ste obrátení. A je dokonca možné byť kazateľom v zbore, ale nemusí byť obrátený. Tak prosím, potom nepredpokladajte, že len za to, že ste členom, že ste znovu zrodení. No, čo sa tu snažím urobiť? Snažím sa spochybniť vašu úprimnosť, vašej kresťanskej skúsenosti? Nie. Ak máte skutočnú kresťanskú skúsenosť, tak to, čo hovorím, nespôsobí to, že by ste o tom pochybovali. Ale mnohí z nás si myslia a namýšľajú, že sú a sú oklamaní, že sú niečím, čím nie sú. Neplánoval som toto povedať, ale možno Pán chce, aby som to povedal. Chcem sa mi prečítať text, ale predtým, ako otvoríme Bibliu, čo musíme urobiť? Čo musíme urobiť? Otvoriť dvere našich srdc a pozvať Ducha Svätého, aby vošiel. Prosím, strávme spolu teraz modlitbu, aj osobnú.
My Father in heaven, I thank you for these precious hours of sacred and holy time.
Otče, ďakujem ti za tieto vzácne hodiny svätého posveteného času.
I can't think of a better way to spend Sabbath than studying your word.
A nenapadá ma nič lepšie, ako stráviť sobotu štúdium tvojho slova.
But Father, the only way that this study is going to be a blessing is if your Holy Spirit is here with us.
Ale Otče, jediná cesta, ako môže byť toto štúdium požehnaním, je vtedy, keď tu bude Tvoj Duch Svätý. A ja špeciálne potrebujem Ducha Svätého, keď budem viesť toto štúdium. Prosím, Otče, urob zázrak a použij ma bezo mňa samého ako kanál, ktorý môže povedať pravdu. A prosím, požehnaj moju sestru znovu, keď prekladá. A prosím každého jedného tu, keď budú študovať, a aby mohli túto tvoju lásku a silu zakúsiť aj vo svojich životoch. A Otče, prosím, pomôž nám, aby sme úprimne skúmali naše srdcia, či skutočne sme znovu zrodení kresťania. A nie je to pre nás ľahké ani pohodlné, ale musíme to urobiť. Od pádu až doteraz sme sa vždy snažili sa niečím zaodieť, aby sme mohli prísť pre tvoju spravodlivosť. Tak ako tie prvé figové listy, ale dnes máme ešte viacej schopnosti a skúsenosti, ako sa vieme zaodieť. A mnohí z nás klamú seba sami, že sú niečím, čím nie sú, pretože sú tak dobre zaodení. Prosím, Otče, požehnaj nás Tvojim Duchom Svätým. A prosím, daj nám tú schopnosť, aby sme mohli vidieť, čo je pod tým krásnym obalom, čo je vnútri. Stále máme ešte čas na to, aby sme pochopili, čo je správne a skutočné, ale už nemáme veľa času, už nemáme čas, aby sme ním plýtvali. Už nemáme čas, aby sme išli v seba klame a v seba spravodlivosti. Tak Otče, prosím, pozri a pomôž nám, ako je to s našou dušou. Ďakujem ti za to, že si vypočul túto modlitbu a že ju vypočuješ. Pretože ťa o to prosím v mene Ježiša. Prečo si myslíte, že ma tak zaujíma, že či tu nie je nejaké pokrytectvo, aj keď sa rozprávam s členmi cirkvi? Viete, z osobnej skúsenosti viem, že je možné byť členom cirkvi, ale byť pokrytcom. Ale ten hlavný dôvod, prečo musím povedať o tejto možnosti, ďalší dôvod, prečo chcem povedať o tejto možnosti, že medzi nami môže byť pokrytectvo, je kvôli tomu rozhodnutiu toho pravdivého svedka, čo sa stane, aká je situácia cirkvi konca časov. V zjavení kapitolách 2. a 3. Ten pravdivý svedok hovorí o tom, kde sa nachádza jeho cirkev počas histórie. Je 7 cirkví. Ako sa nazýva tá posledná? A prosím, vedzte o tom, že toto sú jeho cirkvi, o ktorých tu hovorí. Toto je postavenie, v ktorom sa nachádzajú jeho ľudia. Toto nie je situácia nejakej inej cirkvi. Toto je pozícia jeho cirkvi. Moji priatelia, my žijeme v uzatvárajúcej sa dobe tejto histórie, tejto zeme, presne na konci časov. A preto tá posledná cirkev, ktorá je tu spomínaná, to sme my. A toto je veľmi pokorujúce, táto vec, keď si ju uvedomíme. Pretože tá pozícia, v ktorej sa nachádza táto cirkev na základe pravdivého svedka, nie je veľmi dobrá. Aký je tu problém v tejto cirkvi konca časov? Môžete Možno, že už poznáte túto pasáž, ale dovolte mi, aby sme sa na ňu opäť pozreli. Zjavenie, kapitola 3, verš 14. Zjavenie 3, 14. A anjelovi zboru Laodičanov napíš, toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Prosím, pochopme, kto to je, kto hovorí o tejto pozícii cirkvi. Je to stvoriteľ a spasiteľ sám. Je to ten pravdivý svedok. Je to ten, ktorý vidí ináč, ako vidí človek. Človek pozerá na ten zovňajšok. Ale tento sa pozerá na srdce. Preto môže povedať vo verši 15, poznám vaše skutky. A skutočne všetko o nich viem. Nielen, že viem, čo robíte a čo nerobíte, ale ja poznám motívy, ktoré sú za tým, pretože ja môžem čítať vaše srdcia. Preto ja nie som oklamaný tým, čo je na povrchu. Ja môžem vidieť za to a môžem vidieť, čo všetko za tým stojí. A tento nikdy nerobí nesprávne rozsudky, priatelia. A aký je jeho rozsudok ohľadom nás? Verš 15, zjavenie 3. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný a ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. A toto je Božia analýza a rozhodnutie ohľadne našej pozície. A všimnite si, ako radikálne rozdielne to je od toho, čo my si myslíme, že kde my sa nachádzame. Čo si o sebe my myslíme? Verš 17. Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i náhy. A je tu pozoruhodný rozdiel v tom, ako Boh vidí, kde sa nachádzajú títo členovia cirkvi, a ako oni vidia, že kde sa nachádzajú však? Prečo je tu takýto radikálny rozdiel?
The is being made on the basis of a
Pretože tento rozsudok je urobený na základe iných hodnôt.
The members are evaluating themselves on the basis of their relatively good behavior.
Členovia posudzujú sami seba na základe ich celkom dobrého správania.
They are comparing themselves with others.
Porovnávajú sa s druhými.
And they have come to the conclusion that compared to everyone else, we're doing much better.
No a došli k záveru, že keď sa porovnáme s inými, tak sme lepší. Aj tak nakoniec my predsa dodržujeme všetkých 10 prikázaní. Dokonca aj číslo 4. A tí ostatní to nerobia. Tak potom je úplne jasné, že my sme Boží ľudia, ktorí čakajú a sú pripravení na Boha, na Ježiša. Buďte opatrní. Je dokonca možné, že budete dodržiavať ten 7. deň sobotu a nebudete obrátení? A budete to dodržiavať, čo sa týka slova Božieho? Áno, priatelia. Vedzte, že niektorí z tých, čo tak najviac dodržujú tú sobotu, boli farizeji a zákonníci. A preto tak veľmi chceli, aby telo Kristovo bolo dané dole z kríža, aby neporušili sobotu. To je úžasné. Tak oni práve zavraždili pána soboty. A pretože boli presvedčení o tom, že musia dodržať svetosť tej soboty, tak ho chceli dať dole z toho kríža rýchlo. A sme aj my schopní takéhoto pokrytectva dnes? Áno, sme. Prosím, nemyslíte si, že zákonníci a farizeji mali nejaké zvláštne práva na to, aby boli pokrytcami? Pokrytectvo je ľudský problém. Je to náš problém. A hlavne ako Laodicajčanov. My sme sa oklamali a myslíme si, že sme niečím, čím nie sme. A to kvôli nášmu celkom dobrému správaniu. A kvôli tej pravde, kvôli všetkým tým vedomostiam, ktoré máme vo svojich hlavách. A preto si myslíme, že máme všetko, že nič nepotrebujeme, že my to všetko vieme. Prosím, priatelia, pochopte, že je veľký rozdiel medzi tým, či máte pravdu, alebo či dovolíte, aby pravda mala vás. Obrovský rozdiel.
How much truth you have is not the issue.
To, koľko máte pravdy, to nie je to, čo je dôležité. Ale to, čo je dôležité, je, že či ako veľmi dovolíte tomu, ktorý je pravda, mať vás. A toto je dôležité. Dovolili ste mu, aby mal plnú kontrolu nad celým vašim bytím? Je on tým, ktorý ovláda nielen to, čo hovoríte a robíte, ale dovolili ste mu, aby ovládal dokonca vaše myšlienky a vaše pocity, vaše motívy, vaše túžby. Viete, priatelia, byť kresťanom to znamená v prvom rade to, čo sa deje vo vašej hlave. Áno, zahŕňa to aj to, čo robíte, keď, aké je vaše správanie, čo robíte navonok. Ale v prvom rade je dôležité, čo sa deje vo vašej hlave, kde iba vy a Boh viete, čo sa deje. Ako Biblia čisto a jasne hovorí, tak ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je. Takže čo nás robí tým, čím skutočne sme? Je to to, čo hovoríme a robíme? Nie, nevyhnutne. Je možné, že hovoríte a robíte tak, aký skutočne nie ste? Áno, vy viete, že je to možné. A je dokonca možné rozprávať a správať sa ako konzervatívny kresťan a skutočne ním nebyť? Áno, to je možné. A ja to viem z osobnej skúsenosti, je to možné. Viete, v tom, v čom som vyrastal, som sa veľmi dobre naučil, ako sa mám dobre správať. Môj otec bol kazateľ. A ja som sa musel dobre správať. Môj otec bol misionár. A farba mojej kože, mojich očí, mojich vlasov boli rozdielne ako tých ostatných. Takže som vyrástol v akváriu. Každý sa pozeral. Takže som sa naučil, ako sa mám dobre správať. Neobrátený. Viete, ego a motivácia ega môže veľmi veľa pre vás urobiť, aby ste sa správali veľmi dobre, priatelia. Ale dobré správanie, keď je motivované egom, ani nie je poslušnosťou. Počuli ste, čo som povedal? Mne nezáleží na tom, ako dobre sa správate. Čo je tá jediná vec, ktorá to urobí v Božích očiach pravdivé? Musí to byť motivované láskou. Láska je naplnením zákona. Takže mne nezáleží na tom, ako dobre dodržujete slova zákona. Ak to nie je motivované láskou v Božích očiach, tak to nie je poslušnosť. Tak to nie je ani poslušnosť v Božích očiach. Sú to len tie poškvrnené rúcha. Laodicea. Kde sa nachádza, kde stojí? Vyzerá ako horúca. Čo to znamená vyzerať horúci? Ako hovorí pravdivý svedok, takže je vlažná. Nie je ani horúca, ani studená. Tak potom si možno sa musíme opýtať, čo to znamená byť chladný, ale studený alebo horúci. Pouvažujme o tomto. Ja si myslím a verím tomu, že byť chladný znamená byť navonok chladný, pretože ste vo vnútri chladný. Robíte všetko to zlé a to zo sebeckého ducha a z nesprávnych dôvodov. A čo je horúci? To znamená žiť navonok Božím životom, pretože máte Božie srdce. To znamená robiť všetky tie správne veci pre tie správne dôvody. Motivovaný duchom jedinečnej lásky, výnimočnej lásky pre Boha a nesebeckej lásky k druhým. To je horúci. A čo to teda znamená byť vlažný? Znamená to žiť navonok božský život, Boží život, ale s neobráteným srdcom. Znamená to robiť tie správne veci, ale zo zlých dôvodov. Znamená to dodržiavať slova zákona, ale na základe ducha sebectva. To je vlažný. Ale podľa písma znamená to mať formu takej zbožnosti, ale pritom popierať pravdu. Forma. Čo to je forma? To znamená zahrať to dobre. To znamená hovoriť, čo sa hovorí, robiť, čo sa robí. A robiť to celkom tak dobre, aby ľudia boli presvedčení, že ste kresťanom. A je možné toto robiť, priatelia. A opäť to viem z osobnej skúsenosti. Pamätám si raz veľmi dobre. Bol som v dobe dospievania, takmer dospelý.
Like a fine Christian young
A kvôli tej výchove, ktorú som mal, tak som sa stále tak ešte správal veľmi dobre ako mladý kresťanský muž. Keď dôležití ľudia pozerali, ale bol som niečím úplne iným, keď nepozorovali. A spomínam si na mamu, ktorá si myslela, že som bol skutočne dobrý kresťanský mladý muž. Ako hovorí svojmu synovi. A počujem, ako to hovorí. Synu, keď ty vyrastieš, tak chcem, aby si bol ako Steve Wallace. A viete, čo som si povedal v srdci? Och, pani, nie, veď ty nevieš, čo hovoríš. Ty nechceš, aby vyrastol v takého muža, ako som ja teraz. Pretože viete, aj keď som mnohých iných oklamal, ja som vedel, že stále bolo niečo veľmi vážne nesprávne s mojou skúsenosťou. Niečo chýbalo. Nebol som si istý v tej dobe, že čo to bolo, ale vedel som, že niečo tam musí byť. Ale táto forma zbožnosti, v tom môžeme byť veľmi dobrí, však. Môžeme sa natrieť tým bielým náterom. A mimochodom, pán tu používal veľmi dobrú ilustráciu. Viete, Židia mali vo zvyku pekne upravovať hroby svojich milovaných. A vyzerali veľmi krásne z vonku. Ale čo bolo vnútri? Bol tam rozkladajúci sa mŕtvy človek. Aká nádherná ilustrácia pokrytectva. Ale viete, čo je také odstrašujúce na tom, keď vyzeráte vlažný? Je, že keď už sa dobre vylepšíme v tom, že sa vieme správať dobre, tak potom dochádza k tomu, že nielen, že klameme druhých, ale klameme aj seba samých, že sme kresťania. A to je to, čo, z čoho mám strach, čo sa týka Laodicei. My si myslíme, že sme bohatí, že máme všetko, nič nepotrebujeme. A my ani nevieme, že sme úbohí a nahí. Potom sa nemusíme čudovať, že ten pravdivý svedok by nás radšej mal studených ako vlažných. V skutočnosti skutočne chce, aby sme boli horúci. Ale prosím, všimnite si, že radšej nás bude mať studených ako vlažných. Prečo? Pretože keby sme boli chladní, tak potom by sme nemali tú tendenciu sa sami oklamať. Viete, toto je odstrašujúce v tej forme zbožnosti. Sami sme sa oklamali, že sme Boží. Moji priatelia, ako teda môžeme rozpoznať, či máme skutočnú a úprimnú kresťanskú skúsenosť? Verš 18. A koniec toho verša. Začína tým, že hovorí, radím ti, aby si si kúpil odo mňa. A mimochodom, od Krista si môžeme kupovať len na základe jeho ustanovení a nie na našom. On nám dáva tie peniaze tej spravodlivosti, za ktorú si môžeme kúpiť tieto dary. A čo si od neho máme kúpiť? Zlato prečistené v ohni. Aby si bol bohatý. Ale moji priatelia, urobíme to, ak si myslíme, že už sme bohatí? Nie. A čo ďalšie chce, aby sme si kúpili? A biele rúcho, aby si sa odial. A aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a ak neviete, že ste nahý, tak potom nebudete vedieť, že si máte od neho kúpiť oblek. A toto má... Hlboko sa ma to dotýka ohľadne nášho postavenia, priatelia. My sme sa presvedčili, že naše figové listy sú dostačujúce, aby sme mohli byť prijatí Pánom. My si myslíme, že naše poškvrnené rúcha sú dostačujúce. A tak dlho, ako si budeme myslieť, že máme to, čo treba, že máme ten správny oblek, tak potom mu nedovolíme, aby nám dal to, čo potrebujeme. A čo ďalšie chce, aby sme si od neho kúpili? A aby si sa odial a aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kolíriumom si pomáš svoje oči, aby si videl. A toto potrebujeme viac ako čokoľvek iné. Prečo? Pretože, priatelia, potrebujeme ducha na to, aby sme si uvedomili postavenie nášho vlastného srdca. Čoho je symbolom toto pomazanie našich očí? Je to dar toho Ducha Svätého, skrze ktorého jedine môžeme mať túto duchovnú znalosť, toto uistenie. A iba s týmto duchom môžeme vidieť, čo je za tým povrchom, čo je vnútri. Viete, duch pravdy nám dovolí, aby sme videli seba samých tak, ako nás vidí Boh. Aby sme si uvedomili tie motívy, ktoré sú za tým dobrým správaním. Och, priatelia, kiež by Pán pomazal naše oči. A kiež by to urobil rýchlo, skoro. Už nemáme veľa času. A dúfal som, že budem počuť aspoň jedno amen. Dávam vám druhú šancu. Už nemáme veľa času, čas sa míňa. Veríte, že Ježiš prichádza skoro, príde skoro však? A priatelia, keby sme vedeli, ako skoro príde, tak potom by sme sa veľmi snažili, aby sme boli pripravení. Uvedomujete si, že ekonomika v mojej krajine je pred pádom, za chvíľu padne. V ktorýkoľvek deň teraz môže padnúť. Mohol by som vám niekoľko hodín rozprávať o tom, aká je situácia našej ekonomiky. Je zúfalá a nie je pre ňu žiadna nádej. Žiadna. Ide dole. Padne. A keď padne, tak potom všetci ostatní padnú s ňou. A to aj vrátane Slovenska. Ale toto, moji priatelia, samo o sebe je znamením času. Viete, je tu jeden pán pretvárky a lží, je to Satan. A on chce využiť všetok čas, aby mohol tu s tou maximálnou kapacitou zviesť ľudstvo do neposlušnosti. A použije ekonomiku finálne, aby sa to stalo. Ako to vieme? Žiadny muž nebude môcť predávať ani kupovať, iba ak dostane znamenie šelmy. Kupovanie a predávanie, o čom tu hovoríme? Ekonomika. A častokrát uvažujem o tom, ako je vôbec možné, že niekto bude nejaký agent môcť kontrolovať každého jedného človeka a to, či kupuje alebo predáva. Dovtedy, dokým máme niečo v našich peňaženkách, čo sa nazýva hotovosť,
to control everyone's buying and selling. Impossible.
Tak vtedy je nemožné, aby mohol byť kontrolovaný každý jeden, či kupuje, či predáva. Prečo? Pretože takto nemôžete každého monitorovať, sledovať. A všetko, čo by sme mu museli urobiť, je ísť niekde napríklad do hory a tam urobiť nejaký obchod. A preto nepriateľ musí zničiť a zastaviť tento systém hotovosti. A musí prejsť na ekonomiku založenú na počítačoch. Počujete to? Tá technológia všetká na to, aby mohla byť ekonomika počítačová, už je tu. Už sa na to pripravovali s tými kreditkami veľmi dlhú dobu. A je mnoho národov, ktoré už používajú, aby sa videlo, ako to funguje, iba kreditky, už nemajú žiadnu hotovosť. A funguje to veľmi dobre. A bankári to milujú. Prečo? Pretože nemusíte zamestnávať ľudí, aby počítali peniaze. Počítač to pre vás robí neustále. A hovorím vám, že to, čo majú v obľúbe bankári, tak to sa stane. A hlavne tí hlavní bankári, to sú ľudia, ktorí majú moc nad týmto svetom. Viete, dostávam sa tu do hlbších slov, ako som chcel, ale to, čo sa vám snažím povedať, onedlho uvidíme kolaps nášho ekonomického systému a bude nahradený s počítačovým systémom. A keď máte počítačový systém, tak potom už nie je žiadny problém s tým, aby ste kontrolovali kupovanie a predávanie každého človeka. Všetko, čo musíte urobiť, je zistiť, aké je tvoje číslo. A keď ty nebudeš robiť to, čo ja ti hovorím, aby si robil, tak potom ja vymažem tvoje číslo a už nebudeš môcť robiť nič. A takýto druh nátlaku chce Satan, nepriateľ, použiť na to, aby sme neposlúchli Boha a dostali znamenie šelmy. A prichádza to. Prosím, moji drahí priatelia, pochopte a vedzte, že už nemáme veľa času. Bože, pomôž nám, aby sme sa dostali z našej sebaspravodlivosti, z nášho klamstva. Bože, pomôž nám objaviť pokrytectvo v nás, ak tam nejaké je. Keď stále máme čas, aby sme sa stali skutočnými. A preto, moji bratia a sestry, vás tak prosím a tlačím na vás, aby ste žiadali o to požehnanie vašich očí. A potom, aby ste v modlitbe hľadali a zistili, či je to tak s vašou dušou. A čo je to, čo je dôležité, aby sme objavili svoju nahotu? Vráťme sa ku Genesis 3. A nájdeme to vo verši 10. Pamätáte si ten nádherný obraz Boha vo verši 9? A Pán Boh volal na Adama a riekol mu, kde si, kde si? Aj keď ty si ma odvrhol, ja som ťa nezavrhol. Chcem ťa naspäť, kde si? Verš 10. Ako reagoval Adam? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. To je pozoruhodné. Čo sa priznal, že je? Aj keď je odetý v tých figových listoch, čo hovorí, že je? Nahý. Čo mu pomohlo, aby si uvedomil, že aj keď urobil všetko preto, aby mohol byť akceptovaný, že nie je, čo mu v tom pomohlo, že videl, že je nahý? Bola to tá sláva a žiara Pána Boha samotného. Viete, toto je presne tá istá skúsenosť, ktorú mal Saul z Tarzu. Ktorú musel aj on mať. Keď vtedy vstal v to ráno v Jeruzaleme a obliekol si ten nádherný oblek a pozrel sa do zrkadla, tak bol veľmi potešený. Bohatý, mal všetko, čo potreboval. A vtedy začal kráčať do Damašku. A čo sa stalo na ceste? Tak vtedy mal tú žiaru Pána Boha. A zrazu, a v tomto si uvedomil, že to jeho oblečenie bolo ako poškvrnené rúcho. Zjavenie Božej slávy na ceste do Damašku oslepilo jeho fyzické oči. Ale po prvýkrát to otvorilo jeho duchovné oči. A v tom svetle, ktoré vychádzalo z osoby Krista, to svetlo, ktoré preniklo ten biely odev, tak si uvedomil toho hrozného, mŕtvého muža, ktorý bol za tým všetkým. A po tejto skúsenosti, čo o sebe povedal? Kráľ hriešnikov. Pán hriešnikov. Moji drahí priatelia Laodicea, my veľmi potrebujeme rovnakú skúsenosť. Potrebujeme stretnúť Ježiša na ceste do Žiliny alebo do Bratislavy alebo Púchova alebo kamkoľvek. Bože, pomôž nám stretnúť Ježiša. Môže to byť veľmi bolestivá skúsenosť, bola pre Saula. Ale Pane, prosím ťa, nech to stojí čokoľvek, prosím ťa, odveď nás z nás, našej sebaspravodlivosti. Čokoľvek to stojí. Adam, keď počuje a vidí Pána Boha, hovorí, som nahý. Tým, že sa takto priznal, tak potom je jedným veľkým krokom napred Laodicei, však? Našim problémom je, že my ani nevieme, že sme nahí. My si myslíme, že naše figové listy robia skvelú prácu. Sme veľmi očarení našimi poškvrnenými rúchami. Bože, pomôž nám objaviť našu nahotu. Možno to je dosť na teraz, priatelia. A konverzácia, ktorá pokračuje vo veršoch 11, 12 a 13, je veľmi významná. A to si potrebujeme ušetriť na dnes večer. Vrátite sa? Viete, ak nesľúbite, že sa vrátite, tak potom budeme musieť teraz študovať ďalej. Tak sa postavme k modlitbe, prosím. Otče na nebesiach, v mene nášho Pána, našej spravodlivosti, ďakujeme ti, že nám pomáhaš pochopiť príbeh záhrady trochu lepšie dnes po obede. Pretože v skutočnosti je to príbeh o nás. O našej skutočnej pozícii. A o našich zúfalých snahách, aby sme mohli byť pred tebou akceptovaní. Adam, ktorý reprezentuje nás všetkých, robí to isté, čo my robíme, odkedy človek padol. On sa snaží nahradiť odev svetla s jeho vlastnými skutkami. Ale on, ako aj my, môže iba vyprodukovať poškvrnené rúcha. V tejto našej pozícii sebeckej tie najlepšie veci, ktoré robíme, sú ovplyvnené sebectvom. Aj keď sa môže zdať, že robíme dobré veci, stále sú motivované len sebectvom. Otče, prosím, pomôž nám, aby sme sami seba neklamali s našimi odevmi z figového lístia. Prosím, pomôž nám stretnúť Ježiša na ceste kdekoľvek. A kiež by nám to pomohlo, aby sa nám otvorili oči a uvedomili si, že aj keď sme odetí, tak sme nahí. Iba vtedy budeme schopní prijať ten nádherný oblek, ktorý nám chce dať Kristus. Otče, prosím, pokračuj v požehnávaní štúdia Tvojho slova. A prosím, zjednoť nás tu opäť dnes večer, keď budeme pokračovať štúdiu Genesis 3. O to prosíme v mene Ježiša. Pán, nech vás žehná.